continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Vă rog să deschideți Biblia în cartea Eclesiastul la capitolul 7. Ultima dată, adică în urmă cu două săptămâni, am citit din Eclesiastul 7 de la 1 la 14, citim de la versetul 15. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fii nici peste măsură de rău și nu fii fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine, cu mult mai departe decât era mai înainte și cea adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Și iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce-am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Vă rog să ocupați loc. Cei care mai vreți să rămâneți după un asemenea text, să puteți să rămâneți. Surorile, dacă doresc să plece... Vedeți, avem în Biblie unele pasaje și pentru că nu ne apropiem cu suficientă profunzime de ele, nici nu le căpătăm și nici nu le cunoaștem, n-ajungem să le cunoaștem adevăratul înțeles. Fie ca Duhul Sfânt al Domnului să ne dea lumină și cu mintea deschisă înspre cuvântul Lui, să fim gata să primim cuvântul așa cum ni-l dă Domnul. Amin. Am început din capitolul 1 din Eclesiastul să vedem atât de multe lucruri și repet încă o dată, ca să poți înțelege cartea Eclesiastul, trebuie să ții cont de ce se spune în toată cartea. Nu poți lua un verset și să faci o teologie pe baza lui, așa după cum întreaga carte trebuie interpretată în întreg contextul Bibliei. În prima parte a capitolului 7, Solomon, dacă vă aduceți aminte, a vorbit despre cât de important este un sistem de valori autentic. Și ce face el? Nu face decât să ia sistemul de valori pe care îl avem noi și să-l compare cu sistemul de valori al lui Dumnezeu. Și când ne vedem pe noi, ne vedem atât de mici, credem că suntem morali, credem că suntem buni și când vedem sistemul de valori al lui Dumnezeu, ne trezim că putem arunca sistemul nostru de valori la gunoi. Apoi, ne ajută să vedem cât de important este să trăim după sistemul de valori al lui Dumnezeu. Și permanent va folosi în prima parte expresia mai bine. Este mai bine. În a doua parte a acestui capitol, el evidențiază viața, importanța unei vieți normale, a unei vieți echilibrate, în contrast cu calea exceselor. De aceea a numit pasajul rostul unei vieți echilibrate sub soare. Dacă vă grăbiți, vei zice, oh, avem o lecție de alimentație, de nutriție. Astea le știu, le aud în fiecare zi la televizor, fără sare, zahăr și grăsimi. Nu despre asta vreau să vorbesc și nu despre astfel de excese vorbea Solomon. El a fost blamat pe seama celor spuse în acest pasaj, tocmai pentru că mulți nu au înțeles despre ce fel de excese este vorba. Și acuzația principală era că eclesiastul promovează o cale de mijloc, înțelegând prin asta o cale a mediocrității. Și ce vă face să credeți lucrul acesta la o primă vedere? El folosește expresii de felul nu fii prea neprihănit, ziceți, nu fii prea înțelept, nu fii în calea afară de rău, și atunci imediat unii a tras concluzia, asta înseamnă că trebuie să fim așa pe la mijloc. Cineva așa mi-a spus când m-am dus în armată, tu nu te oferi la toate acolo prima dată, nu fii nici la codă, că o să te pună plan, fii pe la mijloc. Eu am trecut, mi-a spus, prin armată așa, nimeni nu m-a băgat de seamă, am fost tot pe la mijloc. La înălțime era la mijloc, la tăpa la mijloc, treci neobservat. Ei, mulți trec prin viață neobservați. Mulți trec în relația cu Domnul neobservați. Ei sunt întotdeauna pe la mijloc. Ei nu nici se roagă, dar nici nu tac. Mormăit așa. Ei nici nu fac multe lucruri ca să fie auziți și așa mai departe. Nu se remarcă prin ceva special și sunt așa, dar nici nu fac, să zicem, prostii mari. Însă cuvintele acestea trebuie interpretate în contextul întregii cărți și în armonie cu toată Scriptura, care nu se contrazice pe sine. Departe de a promova calea mediocrității și a compromisului, intenția eclesiastului a fost cu totul alta, și anume a dorit să atragă atenția asupra a cât de grav este să părăsești, să depășești normalul în relația ta cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Așa că aș vrea să privim acest pasaj prin această prisma rostului unei vieți echilibrate sub soare, a unei vieți normale. În primul rând există, și de la versetul 16 până la 19, el vorbește despre pericolul prea neprihănirii. Așa cum spuneam, unii au sugerat că Solomon vorbește aici mânat de un spirit lumesc oarecum. Sunt comentatori care spun asta și recomand o cale de mijloc în relația cu Dumnezeu, o stare de căldicel. Dar stați un pic, că atunci Biblia s-ar contrazice pe sine. Pentru că în cealaltă parte a Scripturii ne aflăm peste tot că Dumnezeu iubește starea de căldicel. Dumnezeu urăște starea de căldicel, îi spunea unei biserici întregi, bisericii de la Laodicea, în Apocalipsa 3, versetul 15 și 16, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Deci Dumnezeu urăște starea de căldicel, starea aceea de mijloc, o calea mediocrității. Pe de altă parte, cum poate, spune Solomon, nu fi prea neprihănit? Cum am putea fi noi prea neprihăniți, frați și surori, când idealul pe care, spre care tindem aici pe pământ, care este? Să fim ca și? Ca și cine? Ca și Domnul Iisus. Iar Domnul Iisus ce ne poruncește în predica de pe munte? În Matei 5:48, un pasaj care îi pune încurcătură pe mulți. Ce spune? Voi fiți, dar așa pe la mijloc. Ce zici? Știți ce zice acolo? Fiți dați desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
fiți desăvârșiți. Atunci cum ar putea să spună Biblia în altă parte, nu fii tu așa neprihănit? De asemenea, cum să nu fii peste măsură de rău? Din moment ce, adică să fii rău, din moment ce câte păcate te pot despărți sau te duc la moarte? Un singur păcat te poate despărți, plata păcatului este moartea. Iar îndemnul Scripturii nu este să nu păcătuim mult, ci este să nu păcătuim deloc. Spune Ioan în 1 Ioan 2:1, copilașilor, v-am scris aceste lucruri să nu păcătuiți. Amin. De asemenea, Eclesiastul însuși nu poate promova răul, deoarece în ultimul verset din cartea Eclesiastul, ca și o concluzie, el încheie așa: căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Păi dacă va fi o judecată și dacă Dumnezeu va avea un standard, cum ai putea să spui atunci nu fii din calea afară de rău? Înseamnă că lucrurile acelea trebuie înțelese, au un înțeles mai profund. De asemenea, Pavel spune în Romani, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Atunci, la ce s-a referit Solomon când a spus aceste lucruri? Prea neprihănit. Nu fii prea neprihănit. Haideți să ne uităm un pic la pericolul prea neprihănirii. În primul rând, trei lucruri să spun aici la acest punct. În primul rând, a fi prea neprihănit înseamnă asumarea unei neprihăniri personale. Cel despre care vorbește Eclesiastul aici este un om care i-a întors spatele lui Dumnezeu și trăiește bazat pe o neprihănire personală, ancorat în meritele lui. Fie nu este interesat deloc de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. De unde știm? Pentru că trebuie să privim în context. În mod evident, omul care încearcă să fie prea neprihănit, adică cel ce se bazează pe meritele lui, ne spune versetul 18, este unul care nu se teme de Domnul. Că cine se teme de Dumnezeu, ce face? Scapă din toate acestea. În mod evident, cel care încearcă să fie prea neprihănit, adică să aibă o neprihănire a lui și nu se mulțumește cu neprihănirea lui Hristos, nu se teme de Domnul. Deci ești prea neprihănit. Expresia se referă la atunci când te bazezi pe meritele și realizările tale în detrimentul bazării pe neprihănirea oferită de Iisus Hristos prin credință în baza jertfei de la cruce. Și vă dau câteva exemple din Biblie. Ce înseamnă să fii prea neprihănit? În primul rând, a fi prea neprihănit ar putea însemna te crede neprihănit în baza faptelor legii. Spune Pavel în Galateni 2:16, știm că omul nu este socotit neprihănit prin ce? Prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Deci, prea neprihănit înseamnă a te crede neprihănit nu în baza ce a făcut Hristos, ci în faptele legii. Apoi, poate însemna a adăuga la neprihănirea lui Hristos și altceva. Băgați de seamă că lucrurile acestea se întâmplă astăzi, mai ales în contextul în care trăim noi. Și tot timpul spiritul mândru, frați și surori, va avea răpufniri. Să știți că este, pe de o parte este greu, pur și simplu este ca un faliment. Dacă v-aș întreba acum câți dintre voi ați cerșit măcar o dată în viață mâna sus? Unu, sincer, aici. Câți dintre voi sunteți pocăiți mâna sus? Și acum vă întreb următorul lucru, pe cei care ați ridicat că sunteți pocăiți. Când ați mințit? Când ați ridicat mâna că sunteți pocăiți? Sau când n-ați ridicat că n-ați cerșit? Pentru că fiecare copil al lui Dumnezeu a cerșit măcar o dată în viață, când a cerut iertarea și neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. O dată în viață, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, am cerșit. Dar spiritul mândru, suntem atât de nu ne vin, noi nu putem accepta, noi nu cerșim, dar am cerșit sau nu? Noi cum Asta este un păcătos care stă cu mâna întinsă la tronul Harului și spune: nu merit nimic, dăm ceva. Și Dumnezeu îi dă neprihănirea. Nu-i dă doar ceva. Îl îmbracă în Hristos. Amin.
S-a citit și duminică, mi se pare, acest pasaj din 1 Timotei 4:1-3. Domnul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de dur înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicie unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ce fac ei? Te fac să înjuri sau ceva? Nu! Să furi! Opresc căsătoria, întrebuințarea bucatelor pe care nu mânca asta, asta, asta. Astea cu mâncărurile sunt bune pentru trupul nostru. Și dacă vrei, cu cât vrei să trăiești mai mult, să te îngrijească 20 de oameni în azil, să umble după tine, tu să nu vezi nici bine pe acolo, să nu știi pe ce lume trăiești, reține-te de la cât de multe. E vitamine, cât de mult. Dar astea nu sunt și n-au nicio legătură cu neprănirea noastră, cu mântuirea sufletului nostru și cu dreptățirea noastră în ochii lui Dumnezeu. A fi prea neprănit înseamnă și a nu rămâne în învățătura lui Hristos. Uitați ce spune Ioan în 2 Ioan 1:9. Oricine o ia înainte. Cum înainte? Și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Vedeți? Aici cred că explică, notează-ți, aici prea neprenit și notează-ți în Biblie să mă uit la 2 Ioan 1:9. Că aici cred că se explică cel mai bine ce înseamnă prea neprenit. Mulțumește-te să fii neprenit în Hristos. Prea neprenit înseamnă a o lua înaintea învățăturii lui Hristos. Adică a încerca să pari mai mult. A încerca să faci mai mult. Când am fost în armată, cât am amintit de armată, am participat ca figurant într-un film. Se numea Bătălia din Umbră. Comandantul nostru era, capitanul era actorul Emil Hosu și noi luptam în primul război mondial pe front. Regizorul Andrei Blair a trebuit să toarne mai multe duble, o zi sau două, când putea să facă lucrul acela într-o oră, din cauza că noi ne-a explicat că ar fi trebuit să mergem în urma comandantului nostru, să-l urmăm la luptă. Dar noi, cum să fim noi ultimii la război și să ne vedem ultimii în film? Noi l-am lăsat pe Emil Hoslă la o jumătate de kilometru și am fugit înainte. Și nu era potrivit ca comandantul să fie în urmă la luptă, comandantul merge înainte. Și din cauza asta, regizorul ne înjura până când a reușit să toarne dubla aceea, scena aceea de film, așa cum trebuie. Așa se întâmplă cu unii oameni care au legătură cu învățătura Domnului Iisus Hristos. Nu se mulțumesc cu învățătura Domnului Iisus. Nu se mulțumesc cu neprănirea pe care o pot obține în Hristos. Și o iau înainte. Dar Ioan avertizează. Cine o ia înainte și nu rămâne în învățătura aceasta, n-are nici pe Tatăl și nici pe Fiul. Deci a fi prea neprănit se referă la fișarea unei, la asumarea unei neprăniri personale în defavoarea neprănirii pe care o dă Domnul Iisus. Dar înseamnă și afișarea unei neprihăniri ostentative. Adică o neprihănire care încearcă să impresioneze pe cei din jur. Și așa, majoritatea oamenilor au o idee greșită despre ce înseamnă neprihănit. Așa cum avem cu termenii sfânt, așa cum avem cu termenii evlavios. Evlavios, nu așa, care nu asta așa. Ne înțelegând că, de exemplu, evlavie înseamnă devotament pentru Dumnezeu. Că poți sta așa în ea, așa, și să fii un drac. Și sunt mulți draci zmeriți. O astfel de neprănire este forțată. Nu este naturală. Este lipsită de autenticitate. Este neprănirea îmbrăcată nu în Hristos, ci neprănirea îmbrăcată în haina unei religiozități rigide, specifice cui? Cine afișa o neprănire ostentativă? Farisei. Și acum vă citesc câteva versete. Matei 6:1-2, luați seama ca să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Almiteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri, tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița și așa mai departe. Matei 6:5, când vă rugați și în rugăciune, nu fiți ca și fățarnicii,
cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, adică la intersecții. De ce la intersecții? Spune, pentru ca să fie văzut de oameni. Dar asta e scopul rugăciunii, să fie văzut de oameni. O neprănire afișată ostentativ. Matei 6:7. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora le se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Matei 6:16. Vedeți, în toate disciplinele spirituale, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă. Ca cine? Ca fățarnicii, care sluțești fețele. Știți de ce? Ca să arate oamenilor că postesc.
Toți mâncă acolo, toți servesc. Le luați, vă rog.
De ce?
Postesc astăzi. Și am postit și săptămâna trecută. Și voi posti și săptămâna viitoare.
Matei 23, versetul 2, versetul 5 și 7. Cărturare și farisei șed pe scaunul lui Moise, spune Domnul Iisus. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel, își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi, adică învățătorule. Și versetul 20 din Matei 5:20. Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vă spun că dacă aveți o neprihănire ostentativă, dacă încercați să fiți prea neprihăniți, mai neprihăniți decât v-a făcut Hristos, nu puteți intra în împărăția cerurilor. Și aș putea să vă dau câteva exemple din Biblie, din viață. Sper fără să vă supăr pe decât pe cei care ar fi cazul. Știu și eu însumi am participat la unele, am spus asta, la o nuntă în care socru mare, adică tatăl mirelui, se plimba printre mese, era nunta într-o sâmbătă seara, și seara. Și era un om care toată viața încerca să pară prea neprihănit. Și bineînțeles că îl invitau rudeniile, ceilalți din partea miresei, cuscule sau cum știu, vino la masă și mănâncă cu noi. Uitați-vă la el, se plimba așa. Eu, fraților, nu stau la masă. Eu sunt în jertfă. Eu postesc. Îmi pare rău că n-am fost mai mare, că eu luam inițiativă, indiferent ce măsuri, să îl fi bătut bine cu un zbici. Să suferi un pic și pentru, să vadă cum îi. Asta era o prea neprihănire. Era ridicolă. Mai spun un lucru. Cu ridicarea mâinilor. Există în lumea noastră astăzi un fel de curent în felul acesta și unii cred, nu-i nimic anormal în asta, până în momentul în care unii încep să creadă că asta îi face mai spiritual decât alții. Mă vreau să vă spun că eu condamn și sistemul acela rigid în care orice cântare o cânți ca lemnele în pădure, fără niciun pic de sentiment, fără nicio bucurie pe față. Cred că ar trebui revizuit toată mentalitatea aceea. Și ridicarea mâinilor nu are nimic nebiblic atunci când vine din convingerea adâncă a inimii și cercetarea Duhului Sfânt. Că așa te cercetează Duhul lui Dumnezeu. Te poți spune ce mare ești, da? Însă am observat că mulți fac lucrul acesta de fațadă. Și mă tem ca nu cumva să fie o încercare palidă și disperată de a compensa ceva ce am pierdut pe dinăuntru. Nu mai avem lucruri pe dinăuntru și atunci omul ce face? Face și el niște subterfugii, încercări disperate să le arate oamenilor, eu sunt spiritual, vezi? Eu sunt aici, eu sunt cu Domnul. Am făcut astfel de experimente și am constatat că și cei care ridică și cei care nu ridică sunt la fel de spirituali, la fel de nepocăiți, cu la fel de păcate sau la fel de dăruiți Domnului. Am făcut un test cu un băiat într-un grup undeva mai mare. Cântau fiecare în felul lui, măcar era o întâlnire de tineri și băiatul ăla, fiți atenți cum era. Așa făcea. Avea
să nu zic ce fel de experiențe interioare. Și am zis, hai să verific dacă într-adevăr, și am zis așa, dacă într-adevăr n-aveam nimic, dacă aceasta era trăirea lui, corectați-mă, dacă aceasta este trăirea lui și ca să pot cânta o cântare, ca să mă miște în felul acesta, eu n-aș uita într-o oră cântarea aia, eu nu aș uita într-un an, în 5 ani nu aș uita cântarea aceea, m-ar marca, e ceva ce mă marchează. Și am zis, lasă să treacă vreo 10 minute. Vreo 8 minute au trecut și am dus discuția în așa fel încât am ajuns la el, am făcut o pauză cu ceilalți și l-am întrebat, îți mai aduce aminte de cântarea aia? Nu a știut să-mi spună nici măcar un cuvânt din cântarea pe care a cântat-o. Mi-am reținut-o. Nici măcar un verset. O încercare de a părea ceea ce nu ești. În contrast cu ceea ce spunea Domnul Iisus despre închinarea adevărată. Că închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Când pierdem ce avem pe dinăuntru, vom face tot ce ne stă în putință să facem cumva să arătăm pe din afară că suntem în regulă, că între noi și Dumnezeu totul e în regulă. Omul care cu adevărat îl are pe Hristos în inima lui n-are nimic de demonstrat, n-are nimic de arătat, pentru că Iisus Hristos este acolo. Amin. Anania și Safira în Fapte 5. Anania și Safira nu s-au mulțumit cu neprienirea dată prin Hristos. Erau oameni mântuiți în biserică. Erau sau nu? Slavă Domnului! Vă văd cam moi în dimineața asta. Mie zăpada mă entuziasmează. Orice lucru, de fapt, mă entuziasmează. Și știți ce au zis? Parcă în biserică noi suntem văzuți așa numai pe la mijloc. Nu s-au mulțumit că-ți văzuți numai ca ceilalți. S-o fi gândit, noi suntem văzuți ca dirijorul. Dacă m-ar fi să fim văzuți ca și păstorul. Și a vrut să audă lumea din biserică vorbind despre cât de nepreniți sunt fratele Anania și sora Safira. Și de aceea au făcut șmecheria cu averea. Oamenii din biserică se zică, wow, vedeți, noi am dat numai atâta, dar ăștia au dat absolut tot. No. Frate Anania, așa neprienire, n-am mai văzut. Și au sfârșit omorâți de cine? De Domnul. O afișare a neprienirii ostentative. Când încercăm să acoperim cu o haină sobră sau cu o figură serioasă, noi unii râd, glumesc, dar nu părăsesc incinta, dar noi nici nu râdem, nici nu glumim. Noi stăm sobri, și să acoperi un caracter la care încă mai este de lucru și în realitate nu este ceea ce încearcă să pară. Dar ce înseamnă să nu fii prea înțelept? Tot aici la pericolul prea neprihănirii. Că așa zice, nu fi nici te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Este aici cineva prea, cum ai putea, la asta se referă, adică să fii mai prostuț, așa, să nu fii de nota 10, să fii doar de nota 7. A nu fi prea înțelept înseamnă amăgirea că poți găsi adevărul prin propria înțelepciune, nu prin Hristos. Spune Pavel în Corinteni 1:30, și voi prin El sunteți în Hristos Iisus, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Ești prea înțelept atunci când crezi că poți să te salvezi singur în loc să accepți faptul că Dumnezeu te poate salva prin Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. De aceea, în Corinteni 1 de la 20 la 21 întreabă, unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Când te bazezi pe neprienirea ta, ești pe drumul morții, iar când te temi de Domnul, nu trebuie să te forțezi să afișezi o neprienire de fațadă, ci te bazezi pe încrederea în Dumnezeu. Amin.
Față de toate acestea, dragii mei, de aceste manifestări, Dumnezeu ne cheamă să fim normali. Suntem chemați să avem o viață de credință caracterizată de echilibru. Și Eclesiastul asta vrea să spună: fiți normali, nu căldicei, nu mediocri, nu reci, nu fără opinie, nu acceptând calea, să accepți calea compromisului, nu ne dorind mai multă viață prin Duhul, nu limitându-ți timpul de rugăciune sau de citirea Scripturii. Chemarea de a fi un creștin normal este chemarea de a fi ca și Hristos. Unul dintre lucrurile care iritau cel mai mult pe cărturari și farisei cu privire la Hristos, știți care era? Că Domnul Iisus era din calea afară de normal. Domnul Iisus era din calea afară de normal. În Luca 7, de la 33 la 35, spune așa Luca: în adevăr a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, și ziceți, are drac. De fapt, sunt cuvintele Domnului Iisus. A venit Fiul omului mâncând și bând. Și ziceți, iată un om încăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. A venit Fiul omului mâncând și bând. Adică a venit Fiul omului comportându-se ca un om normal. Și uite ce zic, Iisus s-a comportat cât se poate de normal. Toată lumea îi cunoștea părinții pământești, tatăl adoptiv, avea frați și surori, arăta și se purta ca și ceilalți evrei, deși putea merge pe apă, da? Deasupra pe apă, putea merge, da? Cu o singură excepție, de fiecare dată a folosit barca. N-a profitat de asta. Deși a mulțit 5 pâini și 2 pești, astfel încât 5.000 de bărbați să poată mânca, și au mai rămas 12 coșuri pline, nu și-a construit o casă lui. Astfel încât se spune că Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Nu s-a mâniat, nu s-a certat. Chiar când a fost judecat, ca să-l poată judeca, au trebuit să inventeze ceva. Iisus Hristos a trăit o viață de neprienire pe care nu a afișat-o tendențios. Chiar dacă neprienirea lui n-a putut să treacă neobservată. El s-a comportat normal. Asta este ideea. Fără să facă eforturi să iasă în evidență, mai ales prin manifestări religioase exterioare, ci mai degrabă el a accentuat o trăire a inimii. Când ai căpătat neprienirea lui Hristos, stai în Hristos! Fii normal! Nu trebuie să încerci să fii nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce ești. Copilul lui Dumnezeu spălat și răscumpărat prin sângele lui Hristos. Să ne mulțumim, frați și surori, cu neprienirea pe care ne-a câștigat-o Domnul Iisus. Amin! În al doilea rând, pericolul prea răutății. Am spus deja câteva lucruri, o să spun doar puțin acum la punctul 2. Cum adică să nu fii prea rău? În orice caz, nu la asta se referă, că să fii rău așa numai pe la mijloc. Să nu omori 10 oameni, numai 2. Alții au zis că să nu prea curvești, se referă că să nu curvești așa des. Și nu la asta se referă. Pericolul prea răutății. De ce spune să nu fii în calea afară de rău? Pentru că, într-un sens, noi toți suntem cum? Cum suntem? Dacă v-aș întreba acum, tu cam cum ești? Ești bun sau rău? Cam toți, dacă v-aș da pe o scară de la 1 la 10, cam toți ați spune de la 5 înspre bun, spre 10, că mai degrabă bun decât rău. Dar vedeți, depinde cu cine te compari. Dacă ne comparăm cu cei de la facultățile Jilava, Gherla și așa mai departe, sigur că suntem mai buni decât ei. Tocmai de aceea Domnul Iisus a spus așa, când vorbea despre rugăciune: voi care sunteți, dacă voi care sunteți cum, știți să dați daruri bune copiilor voștri, voi care sunteți cum? Răi. Adică, de ce suntem răi? Ție nu-ți place, tu crezi că ești bun, așa-i? Da, dar tot Domnul Iisus a spus așa, cât sunt buni pe pământul acesta? În univers, unul singur, Dumnezeu. Știți de ce? Vorbea despre bunătate în termeni absoluți. Eu știu că toți sunteți buni, dar comparați-vă cu bunătatea lui Dumnezeu. Și când te compari cu bunătatea desăvârșită a lui Dumnezeu, nu mai îndrăznești să spui că ești bun. Tu ești mai bun ca mulți oameni, dar compară-te cu Dumnezeu. De aceea, dintr-un punct de vedere, noi toți suntem răi. Dar când sunt în calea afară de rău? Știți când? Atunci când Domnul Iisus Hristos îmi vorbește, eu îmi întorc inima de la cuvânt. Când îmi împietresc inima, când fug de Hristos, când fug de pocăință, sunt prea rău. Și spune, nu fii peste măsură de rău. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Este, dacă vreți, ceea ce s-a spus în Vechiul Testament lui Ezechiel, în Ezechiel 33, 8-9, când zic celui rău, răule, vedeți, răule, vei muri negreșit. Și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui va cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă îmi spui celui rău, răule, vei muri și el se întoarce, ce se întâmplă cu el? Rău cum este? E rău, da? Este un rău mântuit. Nu învățăm noi că noi suntem păcătoși, dar suntem păcătoși cum? Suntem păcătoși mântuiți. Păi ce-i păcătos dacă nu rău? Păcatul e bun, e ceva rău. Dar suntem păcătoși iertați prin sângele Domnului Iisus. Amin! Sau, încă un verset din pasaj din Romani, capitolul 2, ca să vezi ce înseamnă din calea afară de rău. Omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți că și prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau ce este un om din calea afară de rău? Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, ți-adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Asta înseamnă un om din calea afară de rău. Un om care disprețuiește bunătatea lui Dumnezeu, care îl îndeamnă la pocăință. Pericolul prea răutății. Mai sunt două. Pericolul perfecționismului. Versetul 20 la 22. Nu știu dacă ați fost atenți când am citit pasajul. Solomon vorbește despre nevoia de echilibru în relațiile noastre cu ceilalți. Și cât de necesar este ca dacă vrem să menținem relațiile, să ne comportăm normal. Perfecționistul care este? Acela care are așteptări foarte mari de la cei de lângă el și nu le trece cu vederea greșelile, nu-i poate ierta. În schimb, când este vorba despre el însuși, este mai puțin exigent. Și Solomon spune, acesta este un pericol. Și o să vedeți imediat ce se întâmplă. Cum a zis el? Domnule, există câte un tip de om care vrea să știe toate vorbele care se spun despre el. Dar vă întreb eu sincer acum și vă rog să-mi răspundeți. Voi ați vrea să știți tot ce vorbesc oamenii despre voi? Credeți că ați fi așa mai zidiți, v-ar ajuta? N-ai suficientă minte dacă ai vrea să știi tot ce spun oamenii despre tine. Nu-i bine, n-ai putea să dormi la noapte, e mai bine așa. Și după aia zice Solomon încă un lucru. Stai un pic. Că nu-l băga tu în seamă toate vorbele care se spun. Pentru că nici tu n-ai vrea să știe alții ce ai vorbit tu despre ei. Deci tratează-te, nu fă pe perfecționistul în relație cu alții. Sau cel puțin fii la fel de exigent cum ești cu tine. John Maxwell spunea cam așa, arătând cum se comportă un perfecționist un altul. Când semenului meu îi ia mult timp să facă ceva, este încet. Când îmi ia mie mult timp, eu sunt meticulos. Când semenul meu nu face, este leneș. Când eu nu fac, sunt ocupat. Când semenul meu face ceva fără să îi fi spus, și-a depășit atribuțiunile. Când eu fac același lucru, se numește inițiativă. Când semenul meu nu ține seamă de o regulă de bună purtare, este necioplit. Când eu nesocotesc câteva reguli, eu sunt original. Când semenul meu se face plăcut șefului, este lingușitor. Când eu mă fac plăcut șefului, este vorba despre cooperare. Când semenul meu se oprește, înseamnă că ia o pauză. Când eu mă opresc, este doar o răsplată pentru munca mea. Când cineva râde de mine, spun eu, perfecționistul ce își bate joc. Când eu râd de alții, eu fac o glumă. Aha! În felul acesta spune Solomon, tu nu o să ai niciodată relații de calitate. Așa că prima dilemă, dragii mei, pe care o are de rezolvat perfecționistul atunci când se plânge de lumea imperfectă din jurul lui, știți care este? Este să răspundă la întrebarea de ce el însuși este imperfect, dacă este nemulțumit de lumea imperfectă din jur. Cu toții avem tendința să fim perfecționiști cu alții și mai puțin exigenți cu noi înșine. Când dovedim o asemenea intransigență față de alții, nu suntem capabili să dezvoltăm relații armonioase. Însă dacă ținem cont că omul are o natură păcătoasă, că este supus greșelii, asta fără să încurajăm păcătuirea și comiterea altor greșeli, dacă știm de asemenea că noi înșine putem greși și chiar greșim, vom putea dezvolta relații de calitate, vom putea ierta, vom putea îngădui, vom putea trece cu vederea peste defectele semenilor. Când vom fi vorbiți de rău, ne vom aduce aminte că și noi am vorbit de rău și zice, vorbească-ne, că și noi am vorbit pe alții. Iar când ne vom greși, ne vom aminti de propriile noastre greșeli. Ori dacă am dobândit înțelepciunea care vine de sus și știm că Dumnezeu este Cel ce va judeca orice lucru, atunci, frați și surori, vom înțelege că nu de oameni trebuie să ne temem noi, că vor spune tot felul de lucruri despre noi, ci trebuie să lăsăm toate acestea în seama lui Dumnezeu. Dar totul pleacă de la ideea de neprenire, de la punctul 1, care e cel mai important. Când îți câștigă neprenirea Hristos, tu ce trebuie să faci? Nu mai trebuie să te lupți pentru ea. Când îți cauți neprenire, tu trebuie mereu să te justifici. Trebuie să vezi ce zic ceilalți oameni, trebuie să vezi dacă ești văzut bine, trebuie să vezi care este imaginea ta. Dar uitați ce spune Pavel în Romani 8 cu 33 și 34. Exact aici se potrivește. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Slavă Lui! Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Amin. Când ești îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, pe tine nu te mai interesează ce zic oamenii, ci te interesează ce zice Domnul. Amin. Știu că e 12, dar mai... Și eu plec de aici direct la mormântare și am și eu problemele mele și așa mai departe. 4. Și ultimul punct. Pericolul patimilor. Și pe acesta mă văd nevoie să le explic, pentru că aici este vorba despre femei și aș vrea să le iau apărarea, pentru că este câte un misogin care dă numai versete din acestea din Biblie. Vezi tu că să te ferești de cea care îți stă în brațe, în loc să învețe că evrei își țineau soțiile în brațe, învață numai partea aia că trebuie să te ferești de ea. Da, nu de o femeie pocăită scrie că trebuie să te ferești, ci de vremea în care era atunci, atât de nenorocit ajunsese Israelul, încât nu mai puteai să ai încredere nici în cel mai apropiat de lângă tine. Asta este ideea. Da? Partea bună e că ar trebui să îți ții soția în brațe, nu acum, acasă. În versetele următoare se pare că Eclesiastul asta face, demonizează femeia, însă nu uitați, cuvintele sale trebuie judecate prin prisma experienței personale pe care a trăit-o el. Dacă la un moment dat în viață, dacă vă aduceți aminte de predica a doua, în Eclesiastul 2 cu 8, el considera femeia că ce este? Desfătarea cui? Omului, nu? Asta zice el, desfătarea omului. Pentru ca în capitolul 7 părerea lui să fie total opusă. Ce s-a întâmplat de Solomon și a schimbat părerea atât de dramatic? Cum s-a început Solomon viața de adult? Dorindu-și ce? Ce și-a dorit el? Înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat înțelepciunea cerută, dar treptat Solomon s-a lăsat prins în neaja femeilor străine care ce-au făcut? L-au îndepărtat de Dumnezeu. În acest fel, știți ce s-a întâmplat cu înțelepciunea dobândită la început? Spune versetul 23. El spune, înțelepciunea a rămas departe de mine. Pentru că dobândirea și păstrarea înțelepciunii merg mână în mână cu frica și cu ascultarea de Domnul. Înconjurat fiind de atât de multe femei, acestea au bătut inima de la Domnul și Solomon, fiind influențat de soțiile sale, a împânzit tot Ierusalimul cu altarele păgâne idolatre ale nevestelor și ibovnicelor sale. Puteți citi în 1 Împărați, capitolul 11, de la versetul 1 la 8. În mod evident, acest lucru nu putea trece neobservat de Domnul, care a tras mânia lui, până acolo încât să spună, Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că a bătuse inima de la Domnul, care îi se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți dumnezei. Dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și voi da slujitorului tău. Cercetat în acest fel, Solomon la vremea bătrâneții, nu uitați, cântarea cântărilor scrisă la tinerețe, Proverbele scrisă la maturitate și Eclesiastul scris în ultima parte a vieții lui. Solomon a înțeles în ultima parte a vieții care sunt lucrurile care au dus la faliment. Astfel că acest pasaj, cu cât de rele sunt femeile și că femeia este mai amară decât moartea, trebuie interpretat în lumina acestei experiențe pe care el a avut-o în urma cercetării din partea Domnului, când a văzut falimentul din propria viață și unde l-a dus ascultarea de femeie, de femeile păgâne. Experiența lui Solomon este oarecum paradigmatică, putând fi extinsă la nivel de umanitate, la nivel general. Pentru că așa după cum Satan s-a folosit de Eva ca să-l corupă pe Adam, diavolul se va folosi mereu de puterea de seducție a femeii ca să lucreze cu putere în inima omului. Pentru că bărbatul este îndrăgostit de femeie. Femeia are capacitatea de a-l seduce. Acest lucru este posibil și pentru că femeia a fost înzestrată cu afinitate și o deschidere spre lucrurile spirituale mai mare decât bărbatul. Nu întâmplător, diavolul, șarpele s-a dus la femeie. Pentru că femeia întotdeauna este mai dispusă spre comunicare. Întreabă-l pe un bărbat despre problemele lui. Întreabă-l ce are. El nu vorbește despre bolile lui, nu vorbește despre falimentele lui, despre problemele lui. El tot așa. Dar femeia, una, două poți vorbi, cam așa, cam așa. Imediat se deschide și spune ce are. Diavolul s-a folosit de lucrul acesta. Este bine sau rău asta? Este și bine și rău. Așa după cum și la bărbat, este și bine și rău. Dacă femeia însă, nu trebuie să uităm că aici se vorbește despre femeia păgână, despre femeia care nu l-a găsit pe Dumnezeu, despre femeia necredincioasă. Pentru că dacă femeia s-a făcut vinovată de ademenirea soțului ei în ascultare de Dumnezeu, Domnul i-a dăruit femeii o sensibilitate sporită față de lucrarea de lumea spirituală, având astfel șansa ca soția să-și aducă soțul la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa după cum Hristos este răscumpărătorul bărbatului, el este și răscumpătorul deopotrivă al femeii, pentru că aceasta să fie folosită apoi la câștigarea soțului ei. Spunea Petru 1, Petru 3, 1 la 2, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Dumnezeu le dă în acest fel femeilor șansa de a contribui la întoarcerea soților lor cu fața spre Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă și s-a întâmplat de mii de ori, de milioane de ori. în ultimii 2000 de ani. În familia credincioasă, femeia a fost așezată ca și un barometru spiritual, care are capacitatea să măsoare nivelul spiritual al familiei. De asemenea, femeia are un spirit intuitiv, care va sesiza prima atunci când în familie lucrurile nu merg într-o direcție bună. Și ea este prima care își exprimă îngrijorarea în această privință. Ea este prima în familie care spune: noi nu mergem bine. Și trage semnalul de alarmă. În lumina cuvântului lui Dumnezeu însă, noi trebuie să înțelegem că orice patimă, în cazul lui Solomon au fost femeile, dar orice patimă păcătoasă ne aruncă în neascultare și ne va ține departe de Dumnezeu. În acest fel, ne fi imposibil să mai avem o viață spirituală normală. Patimile prezente, dragii mei, în viața noastră ne vor împiedica să avem o viață de credință echilibrată, normală, devenind prizonierii acelor patimi. Nu fii omul patimilor, pare să fie strigătul lui Solomon în acest pasaj, deoarece ele te vor opri de pe drumul căpătării înțelepciunii și te vor înstrăina de Domnul, făcând din tine un idolatru. Pentru Solomon, patima a fost femeile păgâne. Pentru tine poate fi orice lucru pe care îl iubești, pe care îl slujești și îi acorzi atenție și onoare mai mare decât îi acorzi lui Dumnezeu însuși. Patimile mari sau mici din viața noastră ne opresc în a avea o viață de credință normală, o viață echilibrată, trăită pentru gloria lui Dumnezeu. Nu uitați, Dumnezeu ne cheamă aici sub soare să trăim o viață normală, o viață echilibrată. Când o iei înainte, prea neprienirea te oprește de pe drumul acesta. Mulțumește-te cu neprienirea în Hristos, neînțelegând deloc că aceasta este o cale a mediocrității și a compromisului. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a câștigat o neprihănire deplină, perfectă, slavă Lui. Amin. Ferește-te să fii prea rău când Dumnezeu îți vorbește în cuvânt. Nu-ți închide, nu-ți împietri inima. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu-ți închide inima în fața cuvântului, pentru că asta te face să te întorci cu spatele înspre Iisus Hristos și te face să te pierzi singur în relațiile cu ceilalți. Dacă ești perfecționist, dacă pretinzi de la ceilalți să fie perfecți, iar cu tine ești mai puțin exigent, nu o să poți avea niciodată relații de calitate. Nu o să poți avea relații deloc. Cercetează-ți viața. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți cerceteze viața. Și patimile mici sau mari, ține minte, te vor împiedica să trăiești viața așa cum a trăit pe pământul acesta Domnul Iisus Hristos și ne cheamă pe fiecare din noi. Doamne, să fie strigătul nostru, vrem să trăim o viață de credință normală. Vrem să trăim o viață ca și a Domnului Iisus. Amin. Așa cum stăm, unul dintre frați ne conduce în rugăciune, în încheiere.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.